Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Allahın salam və salavatı olsun əziz İslam Peyğəmbər və onun pak əhli beytinə. Hər vaxtınız xeyir əziz və hörmətli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişimizdən hər birinizi salamlayıram və xoş gördük deyirəm. Dəyərli tamaşaçılar, xatırlasanız, bizim Allaha doğru verilişimizdə yeni start vermiş proqramlarımızdan biri də məhz cavanlıq və yetkinlik haqqındadır. Belə ki, İslamın məsələyə baxışı necədir? İslam nöqteyi nəzərindən cavanlıq hansı etaplara, hansı mərhələlərə bölünür? Və bu etaplarda gənclərin öhdəsinə düşən vəzifələr nədir? Yaxud gənclərin ətrafındakı, o cümlədən valideynlər nə etməlidir? Bu kimi mövzularda biz söhbətimiz oldu keçən verilişimizdə. Bu gün də məhz inşallah bu önəmli mövzu ilə bağlı dəvət etdiyimiz ekspertimizlə biz yenə keçən verilişimizin davamı olaraq, yəni gənclik döneminin, cavanlıq döneminin hansı daha başqa etapları və mərhələlər olur, bugün inşallah bundan danışacaq. Çox qısa bir fasilədən sonra. Hörmətli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişindən bir daha hər birinizi salamlayıram və qeyd etdiyim kimi bugünkü mövzumuz gənclik və cavanlıqdır və İslam nöqteyi nəzərindən gəncliyin və cavanlığın hansı mərhələləri var, bunlardan danışırıq. Məhz bunun üçün bu haqda danışmaq üçün dəvət etdiyimiz dəyərli qonağımız və ekspertimiz Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Fariz Rəcəbovdur. Hacı, bir daha çox xoş gəlmişsiniz, bir daha mən gəldiyim üçün sizə minnətdarım bildirirəm.
Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olun, mən həm sizdən, həm Hadi TV kollektivindən çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Və Allaha doğru verilişində əziz tamaşaçıları salamlayıram və inşallah bu veriliş nəticəsində Allaha doğru addımlamağımızı arzu edirəm inşallah.
Çox minnətdarım, çox sağ olun. Hacı, keçən verilişimizdə biz vaxtımız qurtardığı üçün bəzi yerlərdə yarımçıq qalmalı olduq. Belə ki, siz cavanlığın İslam nöqteyi nəzərindən hansı mərhələlərə bölündüyünü qeyd edirdiniz və bəzi mərhələlər qaldı. İstər yerə söhbətimizi oradan davam etdirək. Buyurun, söz sizdədir.
Bəli, biz keçən verilişlərimizdə də qeyd elədik ki, İslam dininin incəliyi və gözəlliyi burasındadır ki, hətta ömrün mərhələlərin bölümündən başqa ki, o mərhələlərdən biri cavanlığın özü idi. Cavanlığın özünü isə müxtəlif mərhələlərə böldü İslam dini. O cümlədən təbii mərhələ, bəzi cavanların xoşa gəlməyən rəftarları, ictimai əlaqələri, ya ictimai əlaqələr mərhələsi və bu kimi mərhələləri biz qeyd etdik və o mərhələlərdən biri isə bugün onun haqqında söhbət edəcəyik eşq mərhələsidir. Eşq mərhələsi cavanlığın ömrünün, belə deyək, cavanlıq baharının içərisində olan ən dəyərli mərhələdir. Eşq dedikdə həm bizim əziz tamaşaçıların fikrimizdə olan eşq və məhəbbət və yaxud bir qadına olan eşqdən söhbət də gedə bilər. İnsanın eşq dedikdə öz evladına, eşq dedikdə mala dövlətə olan eşqdən də söhbət gedər. Və həmçinin burada eşq dedikdə uca tanrıya olan eşqdən də söhbət gedər. Bəs burada aşiq yalnız insandır, məşuq isə müxtəlif şeylər ola bilər.
Çox gözəl. Kəbəla, bölgələrinizə görə və bizim mövzuya uyğun olan hissəsi ilə düşünürəm ki, cavanlıq dönəmində insanların, gənclərin sevgisi və eşqi qarşı tərəfə, yəni misal üçün deyək, xanımlara olan eşqidir, yaxud xanımların əks tərəfə. İstərdim, çox önəmli bir mövzuya toxundunuz və həqiqətən də, belə deyək, İslam-müsəlman gəncləri üçün çox lazımlı bir tövsiyələr lazımdır ki, burada İslam dini eşqə və sevgiyə baxışı necədir və xüsusən gənclər bu haqda nələrə diqqət etməlidirlər? Elə söz gəlmişkən, bundan istərdik danışasınız.
Ümumiyyətlə, mən sizin sualınızdan əvvəl eşqin özünü tərif eləmək istəyirdim ki, eşq İslam baxımından nəyə deyilir? Biz bəzi vaxt eşqi bir his olaraq tərif eləyirik, sevgi və məhəbbət və bundan sona çatır. Bəlkə bu cürdür ki, eşq dedikdə xüsusən qadına qarşı və xanıma qarşı olan eşqdən sual verdiniz. Eşq dedikcə İslam dininin eşqə olan tərifi budur ki, öz müqabilində olan şəxsə, öz qarşısında olan şəxsin ehtiyaclarını hiss etmək və o ehtiyaclara hörmət qoymaq və diqqət yetirməkdir. İslam baxımından eşq budur. Amma o ki, gəldi qadına qarşı olan eşqdən söhbət getdisə, bu eşq cavanlıq dövründə daha çox baş verir. Və bunun isə İslamın tövsiyəsi burada budur ki, o eşq gözəldir ki, o eşq evlənmə ilə nəticələnə. Əgər eşq bir qıza qarşıdırsa və hədəf burada xanımdırsa, müxatəbimiz xanımdırsa, bu evlənməklə nəticələnə. İslam dini burada bəzi nöqtələrə diqqətimizi bizim cəlb eləyir ki, bu eşq məsələsində mən bir Qur'an-ı Kərimin ayəsinə işarə etmək istərdim. Allah Taala bu oxuyacağım ayədə kitab əhlindən danışır. Kitab əhli dedikdə yəhudilər və xristianlar, məsihilər nəzərdə tutulur. Allah Taala bu ayədə buyurur ki: "Əl-yəvmə uhillə ləkumut-təyyibat və təamul-ləzīnə ūtul-kitāb hillun ləkum və təamukum hillun ləhum." وَالْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسِنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِ أَخْدَانٍ. Mən ayəni burasına can oxudum, biraz uzun da olsa, məqsədim ayəni oxumaqdan bu idi ki, bu ayə kitab əhli haqqındadır və hətta müsəlmanlara belə aid və şamil olur. Allah Taala burada qeyri müsəlman xanımlara da əhəmiyyət verir. Və bu ayə bundan bəhs eləyir ki, bu gün pak nemətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə halal edilmişdir və sizin yeməkləriniz də kitab əhlinə halal olmuşdur və mənim misal yerim burasıdır ki, möminlərin buyurur ki, Allah möminlərin həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin, yəni yəhudilərin və xristianların azad və ismətli qadınlarının mehriyələrini verdiyiniz zaman namuslu olub zina etmədiyiniz və aşına, yəni dost saxlamadığınız təqdirdə evlənmək sizə halaldır. Mən ayəni üzündən oxudum dəqiq olmağına görə. Bunu vurğulamaq istirdim ki, bu ayədə Allah Taala hətta qeyri-müsəlman qadınlarına dəyər verir ki, onları dost ünvanında tutub istifadə etməyin. Burada İslamın həm müsəlman və həm qeyri-müsəlman qadına verdiyi dəyərdir ki, bu qadını dost olaraq 1 il, 2 il, 3 il müvəqqəti olaraq istifadə edib atmayın. Qeyri-islami şəkildə söhbət bundan gedir. Qeyri-islami şəkildə. Bəlkə burada qadına dəyər verir ki, bununla bağladığın bu eşqi dost ünvanında olmasın. Bu eşqi bəlkə ömrünün axırına kimi davam elətdir. İslamın bu baxımında tövsiyəsi bizlərə budur ki, biz hətta insan bu ayəni əgər düşünmək istəyirsə, belə deyək, hər kəsin həyatda qızı, ana və bacısı, yəni belə deyək, qadın cinsindən olan bir yaxını təbii ki var. Və bizi də analar dünyaya gətirib və boynumuzda da o anaların əllərindən öpmək, bacılara ehtiram etmək və insan bu ayəni düşünmək istəyirsə, qarşı tərəfə, qadına gərək hörmət eləyə. Çünki o qadınlardan biri o insanın bacısıdır. Əgər başqalarına hörmət saxlayarsa, onlara, başqa qadınlara olan belə deyək, məhəbbətini İslam çərçivəsi əsasında qurarsa, bunu yəqinən bilsin ki, başqa insanlarda onun bacısına olan, qarşı olan eşq və məhəbbətini bir cür olacaq ki, İslam çərçivəsində quracaq və onların eşq və məhəbbətləri, belə deyək, əbədi, yəni ömrünün axırlarına kimi olacaqdır. Bu ayəni düşünməkdən ötürü öz bacımızı da həmin sevdiyimiz qadının yerinə qoyub bir an mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir ki, düşünsək, çox gözəl nəticəyə çatarıq.
Doğru, çox gözəl. Kəbilay, demək, bu sözünüzdən belə bir nəticə almaq olur ki, İslam nöqteyi nəzərindən heç də gənclik dönəmində sevgi və eşq məsələsinə qadağan yoxdur. Sadəcə olaraq bunu bir müəyyən çərçivə sayəsində bunu etmək lazımdır. Yəni, o İslami qayda qanunları riayət edərək buna etmək lazımdır. Və buyurduğunuz kimi sonunda təbii ki, evlənməklə nəticələnərsə.
Bəli, bəzi vaxt fəlsəfəçilərin və irfançıların eşqə bir tərifi var. Onların tərifi bundan ibarətdir ki, eşq bir sarmaşıq gülə oxşayar. Sarmaşıq gül öz lazım olduğu yerdən sarmaşar, amma o sarmaşdığı şeyi, belə deyək, qurudar. Eşq bəzi vaxt insana hakim olar, amma bəzi vaxt eşq kontrol etmədikdə öz sahibini qurudar. Qurutmağı bu mənada ki, yəni insan kontrolunu itirər. Odur ki, eşqin kökü Allaha bağlanmalıdır. Eşqin qaynağı Allahdan olmalıdır və bu şəkildə insan o eşqi kontrol etməyi başarmalıdır. Əgər biz eşqi kontrol olunmayan termin kimi məna etsək, onda eşqə qanun qoymaq olmaz. Və bu eşqin sadəcə yolu kontroldur və bəzi lazımı yerlərdə nədir? Bu eşqin dərəcəsi artması tövsiyə olunur ki, onu da qeyd edəcək və bəzi yerdə bu eşqin gərək zəifləməsi də nədir? Tövsiyə olunur ki, insan çox fitinə və fəsada düşməyə.
Əhsən. Demək ki, yəni əsasən buyurduğunuz kimi və növbəti sualımızdan əvvəl bunu qeyd etmək istərdim ki, yəni bu sahədə olan eşq daha dəqiq desək, daha çox kontrola ehtiyacı var. Yəni necə ki, o sarmaşıq misalını buyurdunuz, yəni kontrolsuz olsa çox zərər gətirir. Çox minnətdarım. Kəbəlay, mən verilişimizin ilk hissəsinə az qaldığı üçün sualımı səsləndirim. Əgər mümkün olsa qısa bir cavab, sonra ətraflı ikinci hissədə buna toxunarıq. Biraz əvvəl buyurdunuz, insanın Allaha da eşqi var və bunu eşqi neçə yerə böldünüz. Bunun üçün eşqə olan o bölgüləri istərdim sizdən eşidəm ki, İslam nöqtəyi nəzərindən eşq və sevgi neçə yerə bölünür?
İslam nəzərindən əgər insan ömründə, xüsusən cavanlıq fəslində eşqə bir nəzər salsaq, eşqi bir mənada iki hissəyə bölmək olar. Həqiqi eşq və məcazi eşq. Həqiqi eşq ondan ibarətdir ki, eşq yalnız Allah üçün olar. Yəni, insanın ibadəti, insanın həyatda aldığı o nəfəs, insanın hər bir addımı, insanın hər bir oturuş, duruş və etdiyi işlər Allaha görə olar. Bu eşqin əməli formasıdır cəmiyyətdə. İnsan isə daxilində eşqi, belə deyək, yaradanla bir əlaqə yaratması onun eşqi deməkdir. Bu əlaqə isə ibadət yolundan ələ gələn bir əlaqədir.
Bəli. Çox minnətdarım Kəbəlay, ətraflı danışacaq bu haqda inşallah çox qısa bir fasilədən sonra. Dəyərli tamaşaçılar, çox qısa bir fasilədən sonra söhbətimizə qayıdacaq. Dəyərli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişimizin ikinci hissəsindən hər birini salamlayıram və bir daha xoş gördük deyirəm. Və xatırladım ki, verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılara da xatırladım ki, bugünkü verilişimizdə yeni bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Cavanlıq və yetkinliyə İslamın baxışı nədir və hansı etaplara bölünür? Kəbəlay, həqiqi və məcazi fikrən danışdınız biraz əvvəl, biraz daha çox izah istərdik bu haqda.
Bəli, qeyd etdiyim kimi, İslam baxımından eşq iki hissəyə bölünür, həqiqi eşq və məcazi eşq. Həqiqi eşqi qeyd elədiyim kimi, həqiqi eşq yalnız Allaha məxsusdur, Allahın pakizatından başqa heç bir şeyə eşq bağlamamaqdır. Amma məcazi eşqin mənası çox genişdir. Məcazi eşqin mənası bundan ibarətdir ki, insan aşiq ola bilər qadına, insan aşiq ola bilər öz evladına, insan aşiq ola bilər təbiyyətdə bir gülə, insan aşiq ola bilər təbiyyətdə hansısa gözəlliyə və s. Çox misallar qeyd etmək olar. Bunların hamısı məcazi eşqdir. Bu baxımından məcazi eşqdir ki, bunlar müvəqqətidir. Zamanı var. Məsələn, insan bir gülə aşiqdirsə, bu gül nəhayətən 2 gün sonra, 3 gün sonra bunun əlində solacaqdır. Və yaxud insan uşağa aşiqdirsə, bunun aşiqliyi insanın ömrünün axırına kimidir. Müvəqqətidir. Və bu baxımından insan burada aşiq rolundadır və başqa şeylər, insanın özündən başqa şeylər ki, eşq hissi onlara bağlayır, onların hamısı məşuq rolundadırlar.
Çox gözəl. Kəbələ, məcazi eşqlə bağlı alimlərin fikirləri necədir və yaxud da psixoloqlar nə fikir bildirirlər bu haqda? Yəni, məcazi eşq deyəndə, nəyi başa düşürlər o şəxslər?
Ümumiyyətlə, alimlərin və psixoloqların məcazi eşq haqqında çox sual olunan və problemli bir çox danışılan mövzulardandır bu eşqlər. Alimlər üç hissəyə bölür bu cür eşqlərin növünü. Birinci eşq növü romantik eşqlərdir. Bu romantik eşqdə alimlər nəzərindən insanın cinsi meyli yoxdur. Sadəcə insan müəyyən bir şeyə həddindən artıq aşiqdir və istəmir ondan ayrılaq. Qısa olaraq desək, bu eşq alimlər nəzərində romantik bir eşq adlanır. İkinci eşq budur ki, insanın cinsi istəkləri nəticəsində oyanan eşqdir. Bunun da öz yeri var, təbii ki, insanın xüsusən cavanlıq çağlarında və çox ehtiyac duyulan eşqlərdəndir. Üçüncü eşq ki, alimlər qeyd edir, bağlılıq eşqidir və yaxud bir növ gün keçirmə eşqidir. Bu, bəzi vaxt iki qrup insanın həyatında daha çox baş verir. Bir, o insanların həyatında daha çox baş verir ki, evlənmək yaşları ötübdür. Məsələn, gəlib 35-40 yaşına və özündə fikirləşir ki, həyat davam eləyir, mən evlənməliyəm və zahirən də olsa bir xanım seçir və bəyənir, evlənir. Və bir cür olsun ki, həyat davam eləsin, bu eşq elə baş keçirmə və gün keçirmə eşqidir alimlər nəzərində. İkinci dəstə isə insanların həyatında bu eşq gün keçirmə kimi qeyd olunur, yaşlı insanların həyatındadır. Yəni, yaşlı kişi və qadının bir-birinə bağlılığı və özlərinə məxsus olan evdə yaşayıb və bir-birlərindən dərdləşmə və ömürlərin axırına kimi bunu davam etdirmədir. Ki, o zaman baxımından zaman gəlib keçsin. Qeyri-İslami alimlər bu üç növ eşqi qeyd edirlər ki, təbii ki, bunların hamısı insan həyatında baş verən eşqlərdəndir.
Və üçü də, demək olar ki, hamısı da məcazi eşqin misdaqlarından.
Bəli, üçüncü də, hər üçü də məcazi eşqə aid olan eşqdir və qeyd etdiyim kimi, həqiqi eşq yalnız Allahın özünə məxsus olan eşqdir.
Çox minnətdaram. Kəbəlay, növbəti sualımız bu cür olacaq ki, daha doğrusu bunu da bilmək istərdik. Eşqin əhəmiyyətindən danışdıq və gənclik dönəmində də belə deyək ki, bir çox gənclərin həyatında olan bir normal bir şeydir bu. Və İslam nöqteyi-nəzərindən buyurdunuz, qadağası yoxdur, əlbəttə müəyyən çərçivədə. Belə bir sual vermək istərdim ki, eşqdən əgər yanlış və doğru istifadə olunarsa, bunun həyatımızda nə kimi müsbət və mənfi təsirləri ola bilər?
Bəli, təbii ki, eşqin insan həyatında müsbət və mənfi təsirləri var. Mən bunları qeyd etməmişdən əvvəl istərdim bir giriş eləyəm bu sualınıza. O bundan ibarətdir ki, istər eşq həqiqi olsun, istər eşq məcazi olsun, hər ikisi gərək istirahətlə birlikdə ola. Bu mənada ki, həqiqi eşq ki, Allaha məxsusdur, bu eşqin qaynağı ibadətdir. Yəni, bir insan ibadət nəticəsində həqiqi eşqidir ki, əldə eləyir, gərək ibadəti normal həddə olsun. Yəni, siz təsəvvür eləyin, bir nəfər gecəni oyaq qala, süb əzanına kimi gecə namazını qıla, ibadətlərini eləyə və müxtəlif cür dualar oxuya, süb namazına az qalmış bir vaxtda bunu yuxu tuta və apara. Və bu vacib əməldən qala. Və odur ki, eşq, həqiqi eşqdə də istirahətə ehtiyac var. İkincisi, məcazi eşqdə də o cürdür. İnsan bir sevdiyi, belə deyək, məşuqəsi üçün, istər xanım və qeyri xanım qeyd etdiyimiz kimi, çox əl ayaq atıb özünü yorarsa, onun dəyəri düşər onun üçün. Yəni, bir müddət sonra deyər ki, mən bunun üçünmü əl ayaq atırdım, bunun üçünmü çalışardım, çünki o eşq nəticəsində əldə etdiyi şeyi dəyərsiz olduğunu bəzi vaxt həyatda onun dəyərsizliyinlə üzləşdiyi anda peşimançılıq çəkər. Və odur ki, istər həqiqi eşq olsun, istər məcazi eşq olsun, gərək istirahətlə və normallıqla birgə olunsun. Və belə olan halda müsbət təsirini qoyacaqdır. Və müsbət təsiri oradadır ki, eşqi kontrol edəsən, həqiqi eşqi Allaha aiddir. İslamın bəyəndiyi məcazi eşqdə budur, burasıdır ki, məcazi eşqləri öz yerində ola, amma niyyətin Allaha xatir ola. Əgər məcazi eşqlərdə, məsələn, insan aşiqdir bir xanıma evlənmək üçün. Niyə evlənir? Çünki Allah buyurub və evlənmək lazımdır. Evlənmək nəticəsində bu gəncin həyatı normallaşacaq. Niyyəti Allahdır və Allah bunu bəyənir və mübarək olsun deyir. Bu, müsbət eşqlərdir və eşqin müsbət təsirləridir. Amma mənfi təsirlərinə gəldikdə eşqin, qeyd edərdim ki, eşq bəz vaxt insana özünü sevmək, təkəbbürlük və həmçinin qürur gətirir. Yəni, çünki insan özünü kontrol eləyə bilmir və bunun nəticəsində insan əxlaqi, belə deyək, dəyərləri dəyəndir, əxlaqi nöqtələri, gözəllikləri özündə dəyəndirəndə bilmir, dəyərləndirə bilmir və kontroldan çıxır. Və bu da səbəb olur insanın özünü sevməyinə, qürur gətirməsinə və təkəbbürlüyünə. İkinci budur ki, eşq insanda həmişə qüdrət verər. Qüdrət verər. İnsanın, belə deyək, evlada eşqi həmişə ona qüdrət verər və insan yaşamağa can atar və o evladı, belə deyək, böyütməyə can atar. Bir növ qüdrətə malik olar. Eşqin mənfi xüsusiyyətlərindən biri budur ki, əlbəttə bu eşqin insana qüdrət verməyinin mənfi baxımı bu həddədir ki, o qüdrəti kontrol edə bilməsə, mənfiçilik var. Məsələn, insan evladı o qədər sevə Allah yaddan çıxar. O evladı verəni yaddan çıxar. Burada mənfidir. Mənfi cəhəti burasıdır. Başqa mənfi cəhəti budur ki, bəzi vaxt insan eşq nəticəsində bəzi eyibləri görməz. Nədir ki, həyatda baş verir, cavan evlənmə zamanı çatır, deyirlər ki, filan xanımla evlənmə, onun bu eybləri var. Və onu görməzdən gəlir. Həmin o bəsirət və bəsirətsizlik və körlük ki, deyər, eşq insan gözünü kör edər, həmin nöqtəsi burasıdır. Həmin yeri burasındadır ki, insan bəzi vaxt o eybləri görməzdən gələr və mənfi cəhəti burasındadır.
Kəbəli, çox minnətdaram, vaxtımız qutardığı üçün mən məcburam yenə sözümüzü dayandıram burada. İnşallah gələn verilişimizdə yenə söhbətimizi buradan qaldığımız yerdən davam etməyə çalışacaq. Bir daha gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və çox sağ ol deyirəm.
Sağ olun, mən də minnətdaram HDTV kollektivinə, həmçinin sizlərə, həmçinin əziz tamaşaçılara ki, bizim sözümüz eşqə gəldi çıxdı, cavanlıq anında gözəl anlardan biridir. Allaha doğru verilişinin vasitəsilə inşallah onların hamısını Allahdan istəyək, normallaşsın və kontrollaşsın inşallah.
Çox minnətdaram Kərbəlay, çox sağ olun deyirəm.
Sağ olun.
Dəyərli tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Və bugün gənclik dönəminin ən önəmli mərhələlərindən, etaplarından biri də məhz insanlarda, belə deyək, daha doğrusu, gənclərdə eşqin və sevgin hissinin oyanmasıdır. Bu, təbii ki, Kəbəlay buyurduğu kimi, eşq və sevgi bir çox şeylərə ola bilər. Məsəl üçün, maşına ola bilər, vara dövlətə ola bilər, evə ola bilər, amma gənclik dönəmində daha çox bu məsələ özünü biruzə verir qarşı tərəfə qarşı, yəni bir xanımda bir bəyə qarşı ola bilər, bir bəydə də bir xanıma qarşı bu his oyana bilər. İslamın baxışı necədir? İslam dini sevgi və eşqə qarşıdırmı? Xeyr, İslam dini məhz buna qarşı deyil. Niyə? Çünki bir şey ki, insanın daxilindən, fitrətindən qaynaqlanır, təbii ki, İslam dini buna qarşı ola bilməz. Və İslamın özünün də Quran ayələrində də buyurduğu kimi, İslam dini məhz elə insanın fitrətinə və insanın daxili hisslərinə uyğun bir dindir. Bunun üçün də İslam dini nə edir? İslam dini bu hissi və bu duyğunu kontrol etməyə çağırır insanları. Çünki Kəbəlayının sözlərindən də bu cür başa düşürük ki, sevgi o zaman olmalıdır ki, İslam çərçivələrinə riayət olunduğu zaman, İslam qanunlarına riayət olunduğu zaman İslamın bununla heç bir, belə deyək ki, qarşılığı və müxalifətçiliyi yoxdur. Və Kəbəlayının da gözəl buyurduğu kimi, ən gözəl sevgi və eşq də o zamandır ki, sonu bunun evliliklə qurtarsın və buna İslamın qadağası yoxdur. Və növbəti bir məsələdə Kərbəlayının qeyd etdiyi kimi, İslamda məhz sevgi, eşq yalnız bu şeylərdə məhdudlaşmır. İslam nöqtəyi nəzərindən eşq və sevgi iki növdür, həqiqi və bir növ məcazi bir eşq. Həqiqi eşq ki, Allaha olan eşqdir, yəni sonu bitməyən və daimi olan bir eşq. Məcazi eşq isə insanın dünyada olan bir çox şeylərə olan sevgisi və eşqidir. O cümlədən qarşı tərəfə olan sevgi, mala dövlətə yaxud övladlara və bu kimi şeylərə olan sevgilərdir. Və təbii ki, bu sevgilər əgər həmin o həqiqi sevgiyə qayıtsa, həqiqi eşqdən, yəni Allaha olan sevgidən qaynaqlansa və onun sayəsində kontrol olunsa, bu zaman əsl sevgi, əsl İslamın sevdiyi və İslamın bəyəndiyi bir eşq və sevgi olar. Son olaraq Kərbəlayı, son olaraq belə deyək, gözəl bir məqamlardan birinə də toxundular ki, gənclik dönəmində bəs belə bir sevgilə qarşılaşsaq və bundan belə deyək, müsbət və mənfi istifadələr olunsa necə bizim həyatımızda hansı təsirləri bağışlayar, buna da işarə etdilər. O cümlədən ki, buyurdular və el arasında gözəl bir misal var. Sevgi insanın gözünü kör edər. Yəni, insan qarşı tərəfində olan eyibləri görməz. Bu məcazi sevgini kontrol etməməyin sayəsində olar ki, insan qarşı tərəfin hansı eyiblərin, hansı mənfi xüsusiyyətlərə malik olduğunu görməz və insan belə bunun sayəsində yanlış addımlar ata bilər. Və bu kimi başqa məsələlərə də toxundular ki, həqiqi sevgidə də eyni zamanda məcazi sevgidə də insan orta həddi qorumalıdır. Yəni, həqiqi sevgidə ki, insan buna ibadətlə çatırsan, bu zaman ibadətlərində belə yenə o orta həddi qorumaq lazım. Yəni, ifratçılığa yol verməmək lazımdır. Eləcə də məcazi sevgidə insan gərək sevginin sevgi də olsa, gözəl bir şey də olsa, orta həddi qorumalı. Yoxsa bunun mənfi təsirləri çox ola bilər. Gələn verilişlərdə də inşallah ki, bu verilişimizin davamı olaraq yaxud və bu mövzumuza uyğun olaraq mövzulara işarə edəcək və haqqında ətraflı danışacaq. Odur ki, görüşmək ümidi ilə sağ olun Allah amanında.